эфирді Азатлық радиосы. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 10-aprel, dushanba, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. Shvetsiyadagi terror harakatini sodir etganlikda gumonlangan o'zbekistonlikning shaxsi Svet matbuoti tomonidan oshkor etildi. AQSh diplomati Suriyada prezident Bashar Asad hukumatini almashtirish AQSh tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biri ekanini aytdi. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-aprel kuni Toshkent shahridagi halqa temir yo'li qurilishi loyihasi bilan tanishdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman, siz Ozodlik radiosi to'lqinidasiz. O'zbekistondagi kun uz nashri 9-aprel kuni Shvetsiyadagi terror harakatini sodir etganlikda gumon etilayotgan o'zbekistonlikning ismi Rahmat Oqilov ekanini ma'lum qildi. Nashrning bildirishicha, bu haqda Shvetsiyadagi Expression nashri xabar tarqatgan, biroq Shvetsiya politsiyasi rasman gumonlanayotgan shaxsning ismini oshkor etgan emas. 7-aprel kuni Stokgolm markazida yuk mashinasini odamlar ustiga haydaganlikda gumonlanib, 39 yashar o'zbekistonlik qo'lga olingan aytilgan edi. Shvetsiya politsiyasi boshlig'i Jonas Heising 9-aprel kuni o'tgan matbuot anjumanida:
Vi vet att 2014 så ansökte han om uppehållstillstånd i Sverige. Vi vet att i juni 2016 så avslås hans ansökan om migrationsverket.
Biz bu shaxs 2014-yilda Shvetsiyada doimiy yashash ruxsatnomasini olish uchun ariza berganini bilamiz, ammo 2016-yil iyulida unga Shvetsiya migratsiya agentligi tomonidan rad javobi berilgan va uni deportatsiya qilish to'g'risida qaror chiqarilgan. U 4 hafta ichida mamlakatni o'z ixtiyori bilan tark etishi shartligi to'g'risida ogohlantirilgan, biroq 2017-yilda u bu shartni bajarmay qochib yurgani uchun uni topib deportatsiya qilish politsiyaga yuklatilgan deb bildirdi. 7-aprel kuni Shvetsiya poytaxtida yuk mashinasini odamlar ustiga haydalishi oqibatida 4 odam o'ldi, 15 odam jarohatlandi. Mazkur terrorchilikda gumonlanib, Stokgolmda yana 6 odam qo'lga olingan. Suriyada prezident Bashar Asad hukumatini almashtirish AQSh tashqi siyosatidagi ustuvor yo'nalishlardan biridir. Bu haqda yakshanba kuni CNN telekanaliga bergan intervyusida Qo'shma Shtatlarning BMTdagi elchisi Nikki Haley ma'lum qildi. 7-aprelga o'tar kechasi AQSh birinchi marta Suriya armiyasi harbiy bazasiga o'nlab qanotli raketalar bilan hujum qildi. Suriyaning Idlib viloyatida 86 odam hayotiga zomin bo'lgan kimyoviy qurol qo'llanilishiga javob tariqasida o'tkazilgan mazkur hujumni amalga oshirish uchun shaxsan prezident Donald Tramp buyruq bergan. AQShning bu hujumi Bashar Asad rejimining eng yaqin ittifoqchilari Rossiya va Eron tomonidan tanqid qilindi. Misr prezidenti Abdul Fattoh al-Sisi Iskandiriya va Tanta shaharlaridagi cherkovlarga terror hujumi uyushtirilgani ortidan 9-aprel kuni mamlakatda 3 oylik favqulodda holat e'lon qildi. Misr hukumati rasmiy vakili Ashraf Sultan 9-aprel kuni Savva radiosiga bergan izohida favqulodda holat joriy etilishidan maqsad terrorchilikka qarshi samarali kurash olib borish ekanini bildirdi.
Amal irhabiyya ya'ni lan tanal min azimatna va lan tanal min israr al-sha'b.
Terrorchilik harakatlari bizning bu holatga qarshi qat'iy kurash olib borishimizga xalaqit bera olmaydi. Terrorchilikka qarshi musulmon va xristian misrliklarning yagona milliy pozitsiyasini hech kim o'zgartira olmaydi deb aytdi. Misrdagi nasroniy ko'plarga qarshi qarashli Iskandariya va Tanta shaharlaridagi ikkita cherkovda Pasxa bayrami munosabati bilan o'tkazilayotgan yakshanba ibodati paytida sodir etilgan portlashdan 44 odam halok bo'ldi, 100 ortiq odam yaralandi. Portlash uchun mas'uliyatni Islom davlati ruhi o'z zimmasiga olgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev 8-aprel kuni Toshkent shahridagi halqa temir yo'l qurilishi loyihasi bilan tanishdi. Elektrichka harakatlanadigan halqa yo'lining jami uzunligi 71 kilometrni tashkil etadi. Yo'nalishda 26 ta bekat barpo etiladi. Hisob-kitoblarga ko'ra, ular butun yo'lni taxminan 1 soatda bosib o'tadi. Loyiha qiymati 265 million dollarni tashkil qiladi. 9-aprel kuni Toshkentdagi Amir Temurning 681 yilligi tantanali tarzda nishonlandi. Bu haqda O'zA xabar berdi. Xabarda yozilishicha, tadbirda O'zbekiston prezidenti davlat maslahatchisi Sultonov ishtirok etgan. So'nggi xabarlar bilan Elmurod tanishtirdi.
Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. bugungi dasturimizda. Shved maxsus xizmatlari teraktda gumon qilingan o'zbekistonlik avval tekshirilganini ma'lum qildi.
Bir xafa bo'lamiz albatta, bizani millatimizdan shunaqa inson chiqsa albatta. Men hali ishonmayman.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Stokgolmda amalga oshirilgan terrorchilik harakati munosabati bilan Shvetsiya qiroli Karl 16-chi Gustavga hamdardlik izhor qildi. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati Toshkent-Dushanbe-Toshkent yo'nalishidagi ilk reysni 11 aprelga belgiladi. O'zbekistondagi ta'lim maskanlari va jamoat joylarida militsiya maktabga bormayotgan bolalarni izlayapti.
Ishlar xodimlari ustida maktablarda reyd o'tkaziladi-da, bugun ham bo'lgan.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Shved maxsus xizmati teraktda gumon qilingan o'zbekistonlikni avval tekshirganini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Shvetsiya maxsus xizmati Stokgolmdagi teraktda gumon qilingan o'zbekistonlik haqida o'tgan yili ma'lumot olgani, ammo uni ekstremizmga aloqasi yo'q deb topgani xabar qilinmoqda. Shvetsiya va Yevropa bo'ylab kundalik xabarlarni berib boradigan Local nashrining xabar qilishicha, Shved maxsus xizmati SIAPO 7 aprel kungi teraktda gumon qilinib qo'lga olingan 39 yashar o'zbekistonlikni 1 yil avval tekshirgan. Nashrga ko'ra, maxsus xizmatlar berilgan ma'lumotni marginal xarakterdagi ma'lumot deb topgan. Bu shaxsning ekstremizmga aloqasi yo'q degan xulosaga kelgan. Bundan avval Shved politsiyasi teraktda gumon qilinib ushlangan shaxslardan biri 39 yashar o'zbekistonlik ekanini tasdiqlagan edi. AFP agentligiga intervyu bergan Stokgolm politsiyasi matbuot kotibi Lars Vistrom ushlangan shaxs jinoyatni sodir etgan deb gumon qilyapmiz deb bayonot bergan. Shvetsiya politsiyasi bergan rasmiy bayonotga ko'ra, bu shaxsning Islom davlati ekstremistik guruhiga xayrixohligi politsiyaga ma'lumdir. Bundan tashqari, bu shaxs Shvetsiyada doimiy yashash huquqidan mahrum qilingan va deportatsiya qilinishidan qo'rqib politsiyadan yashirinib yurgan. 9 aprel kuni Shvetsiyada chiqadigan Afton Bladet nashri bu o'zbekistonlik himoyasi uchun mamlakatda tanilgan advokat Yohan Eriksson yollanganini bildirdi. Nashrga intervyu bergan advokat: "Men jinoyatchini emas, uni sodir etishda gumon qilingan shaxsni himoya qilaman" deb ta'kidladi. Hozircha Shvets politsiyasi qo'lga olingan shaxsning ismi familiyasi va uning qachondan buyon Shvetsiyada yashayotgani haqida aniq ma'lumot bergani yo'q. Afton Bladet nashriga ko'ra esa Stokgolm chekkasida yashagan va qurilish shirkatida ishlagan. Uning Facebook sahifasida IShIDga oid tashviqot materiallari topilgani, unga tegishli ekani ishonilayotgan sahifada Bostondagi 2013 yilgi marafon paytida sodir etilgan terakt oqibatlari aks etgan suratlar ostiga like qo'yilgani ham xabar qilinmoqda. Ushbu nashrning yozishicha, yaqinlari u hech qachon siyosat yoki din mavzuida gapirmagani, yagona qiziqishi ish va O'zbekistonga pul yuborish bo'lganini aytganlar. Afton Bladet xabarda aytilishicha, Stokgolmning Arlanda aeroportiga yaqin marshda mavzeydan ushlab kelingan o'zbekistonlik shaxs so'roq paytida aybiga iqror bo'lgan. Yana bir gumon qilingan shaxs Stokgolm shahrining shimol-g'arbida qo'lga olingani va birinchi qo'lga olingan shaxs bilan aloqasi bo'lgani aytilmoqda. 7 aprel kuni Shvetsiya poytaxtida noma'lum shaxs yuk mashinasini odamlar ustiga haydash oqibatida 4 odam nobud bo'ldi, 15 odam jarohatlandi. Jarohatlanganlarning 10 nafari hanuz shifoxonada qolmoqda, ulardan 4 nafarining ahvoli og'irligi aytildi. Yuk mashinasi Spindraps pivo shirkati ga mansub ekani aytilmoqda. Yuk mashina mahalliy vaqt bilan soat 15lar atrofida o'g'irlangan. Mashinani o'g'irlagan shaxs 6 kvartalni bosib o'tib, Stokgolmning Drottninggatan ko'chasiga chiqqan va mashinani yo'l chekkasida ketayotgan odamlar ustiga haydagan. So'ngra Ahlens savdo markazi devoriga borib urilgan. Hozircha hech bir guruh mazkur hujum uchun javobgarlikni zimmasiga olgani yo'q. Shvetsiyada yashovchi o'zbek muhojirlar esa Stokgolmdagi hujumni qoralamoqdalar. Keyingi vaqtlarda Yevropaning bir necha shahrida yuk mashinalaridan odamlarga hujum qilindi. Bu hujumlar uchun mas'uliyatni Islom davlati guruhi o'z zimmasiga olgan. 19 dekabrda Berlinda yuk mashinasi mahalliy bozorga bostirib borish oqibatida 12 kishi nobud bo'lgan, 38 kishi yaralangan. 2016 yilning iyulida Fransiyaning Nitsa shahrida odamlarning ustiga yuk mashinasi solinishi oqibatida 86 kishi o'lgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Farg'ona viloyatida militsiya xodimlari va milliy xavfsizlik xizmati darsdan qolib ko'cha-ko'yda, bozorda, internet kafelarida vaqtini o'tkazayotgan maktab va kollej o'quvchilariga qarshi reydlar o'tkazdi. Viloyat ichki ishlar boshqarmasining ozodlikka bildirishicha reydlar 6-aprel kuni viloyat bo'ylab 29 maktab va kollej, 21 internet kafe va bozorlarda o'tkazilgan. Dars paytida internet kafeda yoki boshqa joyda o'tirgan 50 ziyod o'quvchi militsiya bo'linmalariga olib kelinib so'roq qilingan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Viloyat ichki ishlar boshqarmasi mulozimining ozodlikka ishchi 6-aprel kungi reydlar paytida dars payti ko'chada yurgan 50 ziyod bola ushlanib so'roq qilingan. Aksar hollarda o'quvchilar uydan maktabga chiqib ketishadi, lekin darslarga bormaydi, vaqtini internet klublarida o'tkazadi. Ota-onalar esa bola maktabdadir deb o'tiraveradi. Ayrim o'qituvchilar ham befarq munosabatda bo'ladi, darsga kelmaganlarni ota-onasiga bildirmaydi. So'roq payti mana shu narsalar ayon bo'layapti, deydi ismisir qolishni istagan Farg'ona ichki ishlar boshqarmasi xodimi. O'zbekistonda barcha bolalar va o'smirlar 12 yillik majburiy ta'limni olishlari shart. Umum ta'lim maktabdagi 9 yillik o'qishdan so'ng o'quvchilar keyingi 3 yil davomida ixtisoslashtirilgan kasb-hunar kollejlari va akademik litseylarda ham tahsil olishi majburiy qilib qo'yilgan. O'zbekistonning ta'lim to'g'risidagi qonuni 30-moddasiga muvofiq ota-onalar bolalarining o'rta maxsus kasb-hunar ta'limi olishlari uchun javobgardirlar. Bu qonunni buzganlar esa ma'muriy jazoga tortiladi. Farg'onadagi reydlar xalq ta'limi boshqarmasi bilan hamkorlikda o'tkazildi. Boshqarmaning ozodlik bilan suhbatda bo'lgan rasmiysi, o'quvchilar davomadini to'liq ta'minlay olmagan maktab va kollejlar direktorlari ishdan haydalishi mumkinligini aytdi. O'quvchilar so'roq qilinib, ularni ko'rsatmalari hujjatlashtiriladi. Shuna asosida ota-onasi yoki o'qituvchisi kerak bo'lsa maktab direktorigacha chora ko'riladi, deydi boshqarma mulozimi. O'zbekistondagi ko'pgina kollejlarda o'quvchilarning qachon kelib, qachon ketishini elektron qayd etuvchi turniketlar ham o'rnatilgan. Qisman ota-onalarning yordami bilan o'rnatilgan turniketlar ham kollejlarda davomat yuqori bo'lishini ta'minlay olmayapti. O'zbekistonning chekka qishloq joylarida esa oylab maktabga bormaydigan bolalar borligi ayon. Bunday joylarda ota-onalarni o'zlari farzandlarini o'qishdan qoldirib, dala yumushlariga jalb etishadi. Ular mehnatidan foydalanishi ko'pchilikka ayon.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Rossiyadagi o'zbek milliarderlari o'z vataniga sarmoya kiritishni boshlamoqchi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shavkat Mirziyoyevning O'zbekiston prezidenti sifatida 5-aprel kuni Moskvaga qilayotgan ilk tashrifi davomida Toshkent rasmiysi ta'kidlicha jami qiymati 16 milliard AQSh dollariga teng 55 ta shartnoma imzolanadi. Mazkur safarga hozirlikdan yaxshi xabardor o'zbek mulozimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga Rossiyadan kiritiladigan sarmoyalarning kattagina qismi asli o'zbekistonlik milliarderlar, xususan 5-aprel kuni Kremlda O'zbekiston-Rossiya rasmiy delegatsiyalari uchrashuvida ko'ringan Alisher Usmonovga qarashlidir. 16 milliardning kamida 7 milliardini Alisher Usmonov kiritadi. Usmonovga qarashli ayrim kompaniyalar shartnomalarining bir qismini safar oldidan imzoladi. Masalan, Rossiya neftini O'zbekistonga eksport qilish shartnomasi ham Usmonovniki. Uning 20 ortiq nomdagi shirkati bor va ko'pchilikka asosan UMS Holding va Metalla Invest nomigina tanish. Usmonov shirkatlari O'zbekistondagi neft-gaz loyihalaridan to bank va qurilish sohasidagi katta loyihalargacha sarmoya kiritadi, dedi O'zbekiston prezidentining Moskva safariga hozirlik tafsilotlariga yaqin mulozim. Bu suhbatdoshga ko'ra 63 yashar Alisher Usmonov Islom Karimov vafotidan keyin O'zbekistonga serqatnov bo'lib qolgan va o'z tarixiy vatani iqtisodiga katta sarmoya kiritish jarayonini amalda boshlagan. Usmonov O'zbekistonda biznes qilishni boshladi, faqat uni Mirziyoyevning Moskva safaridan keyin e'lon qilishga kelishilgan. Bilishimcha, Mirziyoyevning asli namanganlik Usmonovga O'zbekiston pasportini sovg'a qilishi ham kutilmoqda, dedi Moskva safari tafsilotlariga yaqin o'zbek mulozimi. Hozircha ozodlik Alisher Usmonovga O'zbekiston pasporti berilishiga oid bu ma'lumotni tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Shavkat Mirziyoyev prezidentlikka kelganidan keyin Rossiya telekanallariga bergan intervyusida Usmonov rasmiy taklif bo'lsa, o'z tarixiy vataniga katta sarmoya kiritish va O'zbekiston soliq to'lovchisi bo'lish niyatida ekanini bildirgan edi. 2017-yilgi Forbes jurnali hisob-kitobicha Rossiya boylarining 5-si deb topilgan Alisher Usmonov umum kapitali 15 milliard dollardan oshiqdir. Shavkat Mirziyoyevning Moskva tashrifi doirasida imzolanilgan sarmoya loyihalaridan yana biri asli buxorolik 53 yashar milliarder Iskandar Mahmudovga qarashli. Mahalliy matbuotning yozishicha, O'zbekiston hukumati taklifi bilan Mahmudovga qarashli Ural tog' metallurgiya holdingi Qoraqalpog'istonda po'lat qo'yish kompleksi barpo qilishni rejalamoqda. Umumiy qimmati 1,5 milliard dollarlik bu kompleks qurilishiga oid memorandum prezident Mirziyoyev tashrifi arafasida O'zbekistonning Moskvadagi elchixonasi kutubxonasida imzolandi. Iskandar aka bir oycha bo'ldi O'zbekistonga kelib ketdi. Buxoro, Qoraqalpog'iston taraflarga o'tdi. Shu payt kecha vatanida biznes qilmagan, o'zi tug'ilgan Shofirkonda katta masjid qurib bergan, bir-ikkita xayriya ishlari qilgan bo'ldi, lekin o'z vatanida biznes qilish niyati doim bo'lgan, dedi Mahmudovlar oilasiga yaqinlardan biri. Rossiya boylari ro'yxatining 22-chi pog'onasiga qo'yilgan Iskandar Mahmudov boyligi 2017 yil fevral oyidagi Forbes jurnal hisob-kitobi bo'yicha 5 milliard AQSh dollaridan oshiqroqni tashkil etadi.
Dasturimiz davomida Prezident Mirziyoyev O'zbekistonda chorak asr e'tiborsiz qoldirilgan onkologiya tizimini rivojlantirishga oid qaror imzoladi. O'zbekistonda hokimlar keksalarni pensiyalarini yana plastik kartochkalardan olishga targ'ib qilmoqda. Samarqandning Narpay tumanidagi bitta mahalla aholisi hojatxonalar buzib tashlangandan shikoyat qildi.
Daji bolalarimiz qupur qilayotsa satrlarga uttirib obor bo'shirlarga musorlarga tukadigan bo'lganmiz.
Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonning bir qancha tumanlaridan ozodlikka bog'langan pensionerlar mahalliy rasmiylar pensiyalarining yarmini yoki butunlay yana plastik kartaga o'tkazishga jon jahdi bilan targ'ib qilayotganini aytmoqdalar. Rasmiylar pensiya plastik kartaga o'z vaqtida tushishi, naqd pulda to'lash esa oyining oxiriga qadar cho'zilishi mumkinligidan qariyalarni ogohlantiryaptilar. Tafsilotlar bilan Sadiriddin Ashur. Toshkent shahrining Bektemir tumanida yashaydigan pensioner Sherali otaning ozodlikka aytishicha, rasmiylar pensiyani yana plastikka ixtiyoriy o'tkazishning yangi usulini o'ylab topganlar.
Shahar bo'yicha pensiyani berishni oldin pochtadan olib beradi-da uyma yurib. Uni to'xtatdi. Faqat bank orqali beriladigan bo'libdi. O'shanda ham hal qachon berishi noma'lum. Ya'ni biz bor usulni so'z aytadiki, 18-yildan keyin ma'lum bo'ladi. Plastik o'tkazilganda
deydi Sherali ota. Bektemir tumani hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi pensiyalardan plastikka o'tkazish ixtiyoriy tarzda bo'layotganini aytdi. Naqd pul muammo bo'lib turibdi. Shuning uchun hozir pensiyalarni oyining boshida birdaniga naqd berish imkoni yo'q. Biz tushuntirib aytyapmiz. Kutib tursalaring, oyining oxirigacha naqd qilib beramiz, lekin kim xolasa plastikka o'tkazsin. Tezroq tushirib beriladi deyapmiz. Majburlash yo'q, dedi hokimlik mulozimi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumanida yashaydigan Safar ota ham mahalliy rasmiylar pensiyalarning 50%ni plastikka o'tkazishni zo'r berib targ'ib qilayotganini aytadi.
Qoraqalpog'istonning hokimi Mirziyoyevning farmonini bo'ysunmayapti. Bizning Qo'ng'irot tumanimizning hokimi.
Nimasiga bo'ysunmayapti?
Prezident pul qilib berdi, naqd pul qilib. Bular yog'i plastikka o'tkirib o'tiribdi qaytildan. 50% o'tadim plastikka deb mahalla aqsoqollari uyma uy kirib, shu orzu yozasan, o'tasan deb uyma uy kirib, shunday o'tib yuribdi.
Dedi Safar ota. O'zini Qo'ng'irot tumani hokimi yordamchisi To'rg'anboy deb tanishtirgan mulozim pensiyalarni plastikka o'tkazishga targ'ibot bo'layotgani faktini inkor etdi.
Yo'q, unaqa ko'rsatma bo'lgan yo'q, aka bizlarda bizda naqd pul hammasiga 6,500 top berib turmiz bizlar. Ayning 27-sida yopib turmiz pensiyani.
Dedi hokim yordamchisi. O'zbekistonning hamma tumanida ham pensiyalarni plastik kartaga o'tkazishga targ'ib qilish yoki majburlash holatlari kuzatilmaydi. Farg'ona viloyatining Toshloq tumanida yashaydigan pensioner Tursunboy otaning aytishicha, ular 2 oydan buyon pensiyalarini naqd pulda olayotir.
Xudoga shukr, baroq yangi rahbarimiz naqd pul qo'ydi. Har oyda to'la olayotdi. Endi otasiga rahmat shu odamdi. O'zbekistonda chiroyli qilib qo'ydi, qiynamay qo'ydi bizni. Butun dunyo eshitsin shuni, bu yangi bo'lgan prezidentimizga rahmat.
Dedi farg'onalik Tursunboy ota.
O'zbekiston salomatlik.
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti aholi orasida onkologik kasalliklarning oldini olish va barvaqt aniqlashning samarali tizimini yaratish maqsadida 4 aprelda qabul qilgan qarorni o'rganish jarayonida sog'liqni saqlash tizimining bu sohasi so'nggi chorak asr davomida e'tiborsiz qolib kelgani ma'lum bo'ldi. Soha mutaxassislarining aytishicha, onkologik bemorlarni davolash yuzasidan davlat o'z zimmasiga olgan majburiyat yillardan buyon 50% darajasida ham bajarilmay kelayotgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. O'zbekiston prezidentining 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasida onkologiya xizmatini yanada rivojlantirish va aholiga onkologik yordam ko'rsatishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorini O'zbekistonning ikki viloyati misolida o'rganishga harakat qildik. Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalarining ismlari atalmasligi sharti bilan ozodlik savollariga javob bergan mulozimlari prezident qarorini mustaqillik yillarida onkologiya sohasida qabul qilingan birinchi qaror deb atadilar. Ularning aytishicha, onkologiya sohasiga shu paytgacha bu qadar e'tibor bo'lgan emas. Namanganlik mulozimning aytishicha, prezident qarori asosida quyidagi o'zgarishlar bo'ladi. Onkologiya dispanserlari o'rnida Respublika onkologiya ilmiy markazining filiallari ochiladi. Bu filiallarda har bir onkologik kasal skriningi o'tkaziladi. Har bir bemor hisobga olinadi. Kanser registri yo'lga qo'yiladi. Ya'ni bu sohada statistika qat'iy olib boriladi. Qaysi kasallik qaysi hududda ko'payib borayotgani, profilaktik choralarni qaysi hududda kuchaytirish kerak, shu va shunga o'xshash barcha ishlar kanser registri ma'lumotlariga qarab qilinadi. Ozodlik savollariga javob bergan mulozimlarning aytishicha, keyingi yillarda O'zbekistonda ko'krak bezi saratoni saraton turlari ro'yxatining boshida kelayotgan kasallikdir va unga qarshi chora-tadbirlar prezident qarori qabul qilinishi arafasida ham ko'rilgan. Xususan, yaqinda Namangan viloyatiga ko'krak bezidagi 3 mm bo'lgan o'smani aniqlay oladigan statsionar mammograf apparati keltirildi. Bu apparat dunyo standartlari darajasidagi apparatdir. Prezident qarori saratonga chalingan bemorga nima beradi? Davlat onkologik bemorlarni davolash bilan bog'liq barcha sarf-xarajatlarni o'z zimmasiga olgan. Biroq Qashqadaryo va Namangan viloyatlari sog'liqni saqlash boshqarmalari mulozimlarining aytishicha, davlat onkologiyaga chalingan bemorlarni davolashga ketadigan sarf-xarajatning 30-50%inigina ko'tarayapti. Bemor dori-darmon bilan 30% ta'minlanadi, 70%ini kasalning o'zi sotib oladi, lekin kasalxonada yotishi, oziq-ovqati bepul, dedi qashqadaryolik mulozim.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma. Hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Narpay tumanidan ozodlikka yozgan mushtari Guliston mahallasida kanalizatsiya tizimi yo'qligi sababli ko'chada qurilgan umumiy hojatxonalar hokimiyat tomonidan buzilayotganidan shikoyat qildi. Mushtarining maktubidan iqtibos. Biz yashaydigan Samarqand viloyati Narpay tumani Guliston mahallasida buzilish ishlari ketmoqda. Bizda na bir kanalizatsiya ishlaydi, na bir ichimlik suvi keladi. Hamma o'ziga hojatxona qurib olgan. Shular qatorida men ham borman. Biroq hokimiyatning odamlari kelib, buzinglar, bo'lmasa jarima bosamiz deb aytdi. Bizlarni ogohlantirmay buzdirdi. Yana o'zimizni buzishga majburlab nazorat qilib turdi. Endi odamlar qayerda hojat chiqarsin, deydi ozodlikka yozgan mushtari. Bundan biroz oldin Qashqadaryo viloyatidan ozodlikka maktub yollagan mushtari G'uzor tumanidagi Obod mahallasida kanalizatsiya tizimi yo'qligi sababli odamlar ko'chada qurgan umumiy hojatxona hokimiyat tomonidan buzilayotganidan shikoyat qildi. Bu shikoyatni bir parchasini hozir tinglang.
Hozirgi kunga hamma nima ahvolimiz hojatxonasiz, dushsiz, hammomsiz qolib ketdi. Juda ham yomon ahvolga, daji bolalarimiz qupul qilsa satrlarga o'tirib oborib, o'shalarga musorlarga tukadigan bo'lganmiz. Ilojimiz yo'q bizi. Cho'milish qishloqlarga ota-onamizga borib cho'milsa cho'milamiz, cho'milmasa ilojimiz hech ham yo'q. Boshlarimiz oyoq qo'limiz yuk qo'yamiz xolos. Hamma joy loy, bolalar yuritgan joy yo'q. Bolalar yiqilib ertalab qaytib keldi, oji osti bu yerda boshqa soch topa beraydi. Lekin qayerda topa beraman o'sha soch degan ishlamasa.
Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Toshkentning Yunusobod tumani bosh imom xatibi erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Imom Rahmatullo Sayfiddinov o'tgan hafta qilgan ma'ruzasida erkaklarning doyalik qilishini sharmandalik der ekan, O'zbekistonda bu ishni faqat ayollar qilishi kerakligini aytgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yunusobod tumani bosh imom xatibi Rahmatullo Sayfiddinov erkaklarning doyalik qilishini to'xtataylik, endi uyat bo'ladi deb aytgan.
Endi bugungi kunga kelib to'g'rilashimiz kerak bo'lgan masalalardan bittasi o'g'il bolalarimizni doyalikka o'qitishlikni bas qilaylik birodarlar, endi to'xtataylik endi. Bu sharmandachilikdi. Mayli, sobiq ittifoq davrida mubtalo bo'ldi shunga. Erkak odamlar doya bo'lishi oddiy narsa deb bilindi. Ayollar orasida erkakning qo'li yengil bo'ladi deb erkak doyaga muxlislik ko'payildi, lekin endi bu uyat bo'ladi endi.
Toshkentlik imom Sayfiddinov Ozodlik bilan suhbatda o'z ma'ruzasini erkaklar ginekologiya bilan umuman shug'ullanmasin degan ma'noda qilmaganini aytdi.
O'zida faqat qiz bolalarni doyalikka o'qitish haqida targ'ib bo'lgan ota-onalarga, o'z bolalarini qiz bolalarni o'qitish haqida. Ey jamiyatda ayol qizlarga ish o'rnini yaratish to'g'risida shunaqa bir targ'ib bo'lgan. Bu ma'ruzani agar eshitsangiz, sizlarda bu yerda bir tushunmagan joyi yo'q.
Toshkentlik imomning erkaklarning doyalik qilishiga chek qo'yishga chaqirqlari internet tarmog'ida bahs-u munozaraga sabab bo'ldi. O'rta asrlarda yashayotganimiz yo'q-ku. Tug'ayotgan ayol o'lim bilan olishib yotsa, erkak yo xotin deb qarab turadimi? Bu johillik-ku, deb yozdi Facebook foydalanuvchilardan biri Faxriddin Rahimov. Tarmoqning yana bir foydalanuvchisi Zafarbek esa toshkentlik imomning chaqiriqlarini qo'llab-quvvatlaydi. Men ham qo'shilaman imomning aytganlariga. Agar ayol ginekologlar yetarli bo'lsa, hech kim xotinni nomahram erkak ginekologni qo'liga topshirib qo'ymaydi, deb yozdi Zafar. Toshkentdagi akusherlik va ginekologiya ilmiy tekshirish instituti bosh shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda doyalik og'ir kasb ekani, uni faqat ayollar zimmasiga yuklash noto'g'ri ekanini aytdi. Ayni paytda toshkentlik ginekolog tug'ruq jarayonida ayol unga erkak shifokor yordam berishni istamasa, unga ayol shifokor tayinlanishini ham aytdi.
Meditsinada ayol kishiga yordam kerak bo'lsa, ayol kishi yordam ko'rish kerak birinchi o'chirda, to'g'ri. U ayol kishi yetolmasa, yo'q qo'lidan kelmasa, g'ayri din ayol chaqirish kerak ekan. U ayollar yetolmasa, unda, например, позитивным показанием, shunaqa narsalar bo'ladiki, murakkab narsa, кровотечение bo'lgan paytda og'ir operatsiyalar bo'ladi. 5-6 mana biz akusherda shunaqa operatsiyalar bo'ladi. Endi u yerda nima deydi, erkakning ham kuchi kerak bo'ladi, erkakning manaqasi stoykis выдержка degan narsalar bor. U menimcha erkakmi, ayolmi farq o'ynamaydi. Biz hamma g'alabani hayotni oldiga qo'yamiz. Nachashko Vesov hayotni qo'yamiz.
O'zbekistonda erkaklarning doyalik qilishini man etish chaqiriqlari birinchi marta aytilayotgani yo'q. O'tgan asrning 90-chi yillari boshida o'zbekistonlik hofiz, o'sha paytda O'zbekiston Oliy Kengashi deputati bo'lgan Sherali Jo'rayev ham tug'ruqxonalarda faqat ayollar ishlasin degan taklifni ilgari surib chiqqandi, lekin hofizning bu taklifi e'tiborsiz qolgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf Moskvada Vasatiya markazidagi uchrashuvga borib, otasining mazkur markazda ma'ruza qilish haqidagi so'nggi va'dasini bajarib qaytdi. Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori Sergey Ziyazin marhum Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning qizi Odinaxon Muhammad Yusuf 4-5 aprel kunlari uning markazida rossiyalik muslima ayollar bilan uchrashganini aytdi. Ziyazinga ko'ra, marhum shayx vafotidan biroz avval Moskvaga borish va u yerdagi musulmonlar bilan uchrashuvlar o'tkazishni va'da qilgan. Uning vafotidan so'ng bu va'dani qizi bajargan.
Odinaxon Muhammad Yusuf продолжает.
Odinaxon Muhammad Yusuf xuddi akasi kabi otasining ishlarini davom ettiryapti. Biz uni otasining davomchi sifatida qabul qildik. Rossiyada o'zbekistonlik muhojirlar ko'p va ular bilan ishlash kerak. Shu jumladan diniy yo'nalishda ham ish olib borilishi kerak. Odinaxon Muhammad Yusufning safari shu ish doirasida bo'ldi. U Oyisha xalqaro ayollar klubida ma'ruza qildi, dedi Sergey Ziyazin. Ozodlik Odinaxon Muhammad Yusufning o'zi bilan suhbatlashishga hozircha muvaffaq bo'lmadi. Sergey Ziyazinga ko'ra, marhum shayxning qizi va uning ishini davom ettirayotgan o'zbekistonliklar bilan aloqalar davom etmoqda va tez orada shayx asarlarining navbatdagilarini Rossiyada, xususan mamlakatdagi qamoqxonalarda jazo o'tayotgan yosh mahbuslar orasida tarqatish rejalashtirilmoqda.
2012 года издательство Хилял предоставляет книги шейха.
2012 yildan beri Hilol nashriyot uyi Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarini minglab nusxada Rossiyada bepul tarqatib kelmoqda. Shu jumladan qamoqxonalarda ham tarqatilmoqda. Buni moliyaviy tomondan Shayxning oilasi ta'minlamoqda, dedi Moskvadagi Vasatiya markazi ijrochi direktori. Shayx O'zbekiston mustaqillik yillarida tanilgan ziddiyatli shaxslardan biridir. U hayotligida O'zbekistonda kitoblari chop etilishiga hukumat ruxsat bergan yagona ulamo bo'ldi. Diniy siyosiy mavzudagi kitoblarning sotilishi taqiqlangan, diniy kitob sotadigan do'kon va rastalar yopilgan kezda Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusufning kitoblarining bemalol va biroz qimmat narxlar sotilgani keskin tanqidlar, dindorlar noroziliklariga ham sabab bo'lgan. Sergey Ziyazin hozir Rossiyada ham asosan Shayxning kitoblari tarqatilayotgani sababini muallifning xalqaro maydondagi obro'-e'tibori, aynan shu masalada uning oilasi moliyaviy yordam ko'rsatayotgani bilan izohladi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa qurultoy eshitishni tinglashga taklif qilamiz. Uni hamkasbim Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz O'zbekiston Qozog'istonni munosabatlariga bag'ishlaymiz.
Biz to'sqon edaratinda o'zbek xalqining o'zbek mamlakatining o'rkunda bo'lib ulkan jetsiklarga yer o'tirg'un qalaymiz. Sondan sizning safaringiz ko'p biznesmenlar bilan birga keldingiz. Bizning qabuldaytin qo'l qo'yatin dokumentlarimizning barligi yetildin orasinda jaңа белес, jaңа жол ашат деп санаймын.
Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyev O'zbekistonning yangi rahbariyatini tashrifi munosabati bilan gapirar ekan, juda ko'p muammolar, ya'ni savdo sohasidagi barcha imkoniyat ochilgani, to'siqlar olib tashlangani aytib, Shavkat Mirziyoyevga oq yo'l tiladi, xush kelibsiz, dedi Qozog'iston rahbarini. Bu gaplari Shavkat Mirziyoyev bilan Ostonada o'tgan muzokaralar ortidan yangradi. Endi ko'p mutaxassislarning aytishicha, so'nggi oylarda ikki davlat munosabatlari yaxshi tarafga qarab o'zgargan. Mana hozir eshitirishimizda muzokaralar doirasidagi forumlarda qatnashayotgan qozog'istonlik taniqli siyosatshunos, iqtisodchi Safarboy aka Jubayev qatnashyapti. Safarboy aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Ha, rahmat. Mana Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevning gaplarida bir optimizm bor edi-da, ya'ni shunaqami ruh yoki nimami, bizga yanglish tuyulyaptimi? O'zgarishlar kattami shunaqa?
Ruh rostdan ham shunaqa, chunki Qozog'istonga kelgan shu O'zbekiston delegatsiyasi men uchrashdim biznes forumida. 250 ga yaqin odam kelgan ekan, hammasi bilan uchrashib, shu hamga hisobkasida qatnashdim. Keyin O'zbekistonning tovarlarini ko'rdik. Keyin biznes forumdagi hamga hammaning o'zlarini investitsion imkoniyatlar to'g'risida gapirib berganida rostdan ham juda ruh yaxshi, optimistik. Shu xudo xohlasa ikki davlat o'rtasidagi shu savdo sotiq investitsiya, endi Nazarboyev 30% dedi-yu, men o'ylayman bu undan ham ko'proq rivojlanishga imkoniyat bor.
Ya'ni o'sha eski davrda, Karimov davridagi tarang munosabatlar, ikki liderni bir-biri bilan bir yomon salbiy ma'nodagi musobaqasiga barham berilib, ikki teng davlat o'rtasidagi teng munosabatlar bo'layotganday deb aytishyapti nimalar kuzatuvchilar. Safarboy aka,
endi men endi hali siz aytgan musobaqani bir yaxshi tomonlarini ham ko'rardim-da, chunki rostdan ham bir odam harakat qilganda o'zing aka-ukang bilan ham haligi do'stlaring bilan ham musobaqa qilib odam olga siljiydi. Shunaqa narsalar bor edi. Endi men o'ylayman, shu ikki davlatning birlashib harakat qilishiga bir keng yo'l ochilyapti deb o'ylasak bo'ladi.
Safarbek Jubayev fikrlari edi. O'sha Qozog'istonda O'zbekiston prezidentini tashrifi doirasidagi tadbirlarda qatnashayotgan qozog'istonlik siyosatshunos. Endi eshittirishimizda hamkasbim mana G'alimjon Bo'qay qatnashyapti, siyosatshunos. G'alimjon, sizga savol bersam, uchta holatda, birinchisi o'tgan zamonda O'zbekistonni Qozog'iston munosabatlari, ya'ni bu ko'proq Karimov Nazarboyevni munosabatlari davridagi qanday muammolar bor edi? Keyin Mirziyoyevni birlikka kelgandan beri o'tgan 100 kun davomida bo'lgan o'zgarishlar nimalardan iborat va nimani kutamiz? Shu savollarga javob bersangiz, marhamat.
Rahmat. Nursulton Nazarboyev bilan Islom Karimov O'rtalg'i Aziyadagi eng ko'p jasagan, eng ko'p билік құрған саясаткерлердің көш басында тұрған адамдар болатын. Ислам Каримов дүниеден өткеннен кейін әлбетте көптеген саяси ландшафтың өзгергені, екі елдің арасындағы қарым-қатынастарда жаңа форматтың пайда болу мүмкіндіктері қарастырыла бастағаны байқалды. Енді бұрынғысына келетін болсақ, шын айту керек, Ислам Каримов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың қарым-қатынасы сондай жақын болды деп айту қиын. Екі елдің тарихи, мәдени тамырластығына қарамастан, совет кезеңінен бергі саяси бақталастық ол соңғы ширек ғасырда да жалғасты. Ширек ғасыр бойы екі саясаткер бір-бірімен ішкі және сыртқы саясатта аймақтық жобаларды ұсыну кезінде өздерін жаһандық Орталық Азия деңгейіндегі, сосын жаһан деңгейіндегі ойыншы ретінде көрсету сахнасында әлбетте бір-бірімен көп жарысты. Менің өзімнің журналист ретінде байқағаным, шығыстанушы ретінде байқағаным, Ислам Каримов Өзбекстанның ішіндегі сөйлеген сөздерінің бәрінде, тіпті әлі есімде 2003 жылы Қазақстанға жаз кезінде ресми сапармен бара жатып, әуежайда, Ташкент әуежайында ұшаққа мінейін деп тұрған кезде айтқан бір сөзінде, мына солтүстігімізде бір ел бар, өзін сондай жаһандық деңгейдегі ойыншы көреді, өзін сондай әр тарапты, экономикасын әр тараптандырып жатқан мемлекет сияқты көрсетеді, бірақ та өзінің тілінен, өзінің ұлттық ерекшеліктерінен айырылып бара жатқан білмейді деген сияқты мысқыл аралас мәлімдемелер өте көп жасайтын. Ислам Каримовтың мұндай мәлімдемелеріне қарама-қарсы, бірақ мен Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың ондай мысқылға, иронияға толы мәлімдеме жасағанын естімеппін, бірақ бәрібір екеуінің арасында сондай жылы қарым-қатынас болды деп айту қиын.
Тәрәңләшіп бар еді,
тоғры. Өте қиын.
Енді ғалымжан, бұл гәптер өтті енді. Ислам Каримов өткені өлді, білесіз сіз. Хәммәдән яхшы білесіз, бірінші сіздән ештік бұл гәпті. Енді ғалымжан, Шавкет Мирзияевны президент болғанға 100 күн болды, шүкірлерді. Шу 100 күн ішінде бір сезілерлі өзгеріс бар ма?
Енді әлбетте Шавкет Мирзияевтің алғашқы саяси қадамдарын Астана өте жіті бақылап отыр. Бір қатты үміт болған Мирзияевтің алғашқы сапары Астанадан, Қазақстаннан басталады деген. Ондай жергілікті ақпарат құралдары, газет журналдар сөйтіп жаза бастаған, Мирзияев алдымен Астанаға келеді екен деп. Бірақ Түркменстанды таңдаған кезде сондай қатты наразылы реакция болған жоқ, өйткені Түркменстан, өздеріңіз білесіз, Орталық Азиядағы нейтралитет жариялаған бейтарап ел. Әрі Өзбекстанмен қарым-қатынасы өте тығыз, Өзбекстанның да экономикалық қаржылық мүдделері күшті болды, сондықтан дәл Түркменстаннан бірінші бастағанына көп бір анша-мынша наразылық байқамадым. Енді Қазақстанға келерде мына 100 күннің ішінде Мирзияевпен арада қандай да бір мәміле жасалды деуге әлі ерте шығар, бірақ Қазақстан үкіметі, Қазақстанның премьер-министрі барып үлгерді, өзіңіз білесіз, Ташкентке. Оның алдында Назарбаев өзі барып көңіл айтқан болатын. Бұдан кейін үкімет деңгейіндегі және вице-премьерлер деңгейіндегі бірнеше кездесулер болды. Екі жақтың, бірақ дәл Қырғызстанмен және Тәжікстанмен арада болып жатқан өте тығыз форматтағы жаңа переговор, келісімдер, келіссөздер Қазақстанмен арада болды деп айта алмаймын. Бірақ та әлбетте оған негізде жоқ шығар, өйткені Өзбекстан мен Тәжікстанның және Өзбекстан мен Қырғызстанның арасындағы экономикалық және саяси мәселелер әлдеқайда өткір, әлдеқайда қиынырақ. Ал енді Қазақстанмен арада келгенде қазіргі жағдайда Мирзияевті бір жаңа кезеңнің бейнесі деп қабылдау бар. Мирзияев жаңа форматта қандай да бір қарым-қатынасқа жол ашады деп санайтындар бар. Және мен өзім сөйлескен Астанадағы сарапшылардың ішінде жаңағы Шавкет Мирзияев былайша айтқанда Еуразия одағының өзіне Еуразия одағына іш тартуы мүмкін. Ислам Каримовпен салыстырғанда бұл қайта осындай интеграциялық жобаларға кіруі мүмкін деген бір үмітте бар.
Демек, Түркменстанға барды, нефтке бай, газге бай, құдіретлі дәулет мәркезі Асиядегі. Икінші құдіретлі дәулет, яғни молияви жиһаттан құдіретлі нефтке, газге бай, нефтке бай дәулет Қазақстанға барды, қадам ба қадам ва апрель айда Москваға барады. Бұны қойып тұрайлық, мәркезі Асиядегі үшті дәулетті ikkita davlatga borishini qanaqa kelajakda mevasi bo'ladi deb o'ylaysiz, samarasi, rezultati?
Menimcha birdenkini bo'lja o'ta qiyin bu jag'dayda. Mirziyoyev qancha deganmen eski juyoning adami, burungi partiyadan chiqqan adam, qancha deganmen endi o'ta bir jaңа liberaldik ko'zqarasdagi siyosatkir deb aytuvga muldem kelmaydi. Biroq qancha deganmen kelesi buvunning o'kili bo'lgandiqdan Qozog'iston men O'zbekistonning orasidagi qazir qatti kurdeli masalalar o'zingiz bilasiz. Quvvat ko'zini tasmaldov, energiya tasmaldov Qozog'istonning o'ngtustigini. Sosin shegaradagi tuytkullar o'ta ko'p. Shegarada o'g' atuv, tushunishbeushlik, demarkatsiya masalalari. Odan bo'lak O'zbekistondan kelatin engbek migrantlar men Qozog'istondan boratin jaңа Qozog'iston azamatlari O'zbekistonga solarning viza kerak bo'lmasa da tirkeu vaqti degan bor. Ya'ni tirkeu vaqti o'ta az. Ya tirkeusiz bir necha kun gana jura oladi. Bu masala ikki jaqtdan da ko'p ko'tarilib jatir. Misol bizning tilchilar shegaraga borganda da o'ta ko'p eshitin angime bo'lsa, ikki jaqtning azamatlari bari aytadi. Bizga tirkeusiz yuritin vaqt so'zu kerak. Sol siyaqda xalqqa qajit narsalar jasaluv mumkin degan albatta umid bor.
Endi umid bor, poyiz yurdi, bilasiz. O'sha Qarasqo'y poyiz yurdi. Ya'ni buni o'zida biz simvolistik, ya'ni bir tarixiy tashrif deb aytdi Shavkat Mirziyoyev. Demak, hamkasbim siyosiy tahlilchi G'alimjon Boqayev fikrlari edi. G'alimjon, katta rahmat sizga. Endi mana eshitishimizda Bobomurod Abdullayev qatnashyapti, toshkentlik jurnalist. Bobomurod, siz birinchidan mana bu G'alimjonning gaplari tushunarli bo'ldi darholda. Tarjima qilishga kerakmi, tarjima qilaymi?
Yo'q, men qozoqcha bilaman.
Rahmat. Demak, siz nimani kutasiz? Ya'ni bir tanqidiy qarashlaringiz bormi? Chunki odatda bir davlat rahbari ikkinchi davlatga borar ekan, ikki davlat o'rtasidagi do'stlik, nimalardagi umumiy retorik gaplar aytiladi. O'shadan sal chekinib, nima kutyapmiz? Xavfsalimiz pir bo'lgan joyi qayerda? Nimasi bo'lsa yaxshi bo'ladi degan fikrlaringiz bormi, Bobomurod?
Albatta, men Shavkat Mirziyoyevni mana shu qo'shnilar bilan birinchi navbatda aloqalarni yaxshilab olishga qaratilgan harakatlarni qo'llab-quvvatlayman va olqishlayman. Albatta, biz qo'shnilar bilan avvalambor yaxshi munosabatda bo'lishimiz kerak. Shuning uchun ham u o'sha uzoq Rossiyaga emas, avval Turkmanistonga, Qozog'istonga bordi deb o'ylayman. Avval ungacha bo'lgan, Mirziyoyevgacha bo'lgan mana shu qo'shnilar bilan yuzaga kelgan, yuzaga kelmagan, o'zi yaratilgan bu narsalar, bitta odam hammani ham dushman sanab, hammayog'ini yopib, hamma narsani tarang qilib ketdi.
Endi bitta odam deganingiz o'sha o'tgan yil o'lgan Islom Karim haqida gapiryapsiz.
Shu endi o'shandan boshqa kimni qo'ldan keladi bu narsalar? O'sha shunaqa qilib ketgandan keyin hozir buni to'g'rilash kerak, chunki to'g'rilamasa bo'lmaydi. O'zaro yo'llardan mol o'tish kerak, savdo sotuv bo'lish kerak. Bir davlatni tepasida joylashtirib bloklab qo'yish, misol uchun u ham adolatdan emas va umuman nimaga ekonomik iqtisodiy qonuniyatlarga ham to'g'ri kelmaydi. Siz hozir aytyapsiz, neftga boy, gazga boy davlatlarga bordi deb. Gap neftga boy shunda ham bo'lishi mumkin siz aytgandingiz, lekin iqtisodiy hamkorlik borasida bular potensiali yuksakroq qolgan respublikalarga qaraganda. Shuning uchun shu yerga bordi.
Toshkentdan sal yursangiz Yunusobodning nariyog'i Qozog'istonda endi. Qachon oxirgi marta bordingiz? Biror bir o'zgarish bo'ldimi? Bir yumshayaptimi? Bilishimcha toshkentliklar o'sha Qozog'istonga borib nima olib keladi? Produkt olib keladi, yog', bog', suv, pu.
Undan hammasini o'tkazmaydi. Lekin men o'zim ko'rganman, biznikilar Qozog'istondan bemalol olib ham o'tavrasan, olib chiqaverasan ham. Lekin bizda o'sha konfetlarni ichigacha ochib ko'rganlarni o'zim ko'rganman. Shu yorib tashlaydi. Ikkitadan ortiq mumkin emas. Misol uchun kungaboqar yog' olib kelaman desa, mumkin emas deydi. Mana shunday narsalar bor. Misol uchun kim kiyimigacha deklaratsiya qilish kerak. Bu narsalar o'zgarishi kerak deb o'ylayman.
Bobomurod Abdullayev fikrlari edi, toshkentlik jurnalist. Endi mana eshitirishimizda siyosiy tahlilchi Anvar Nazirov ham qatnashyapti. Anvarjon, assalomu alaykum, sizning fikrlaringiz.
Assalomu alaykum. Meni fikrimcha,
ya'ni ozroq zerikarli mavzu deb aytdingiz, ya'ni yozishmalarimizda, ya'ni Turkmaniston qiziqroq edi, Qozog'iston bilan munosabatlar zerik, nima zerikarli?
Zerikarli deganim, xo'p, bitta omil bor xalaqit berayotgani, bu Qozog'istonni Yevrosiyo ittifoqiga a'zoligi. Bir tomondan O'zbekistonda hozir imkoniyat paydo bo'ldi, to'g'ri aytildi. Chunki Hozir endi har xil kerak bo'lgan bo'lmagan subyektiv sabablar yo'q bo'ldi. Hozir buni aytib o'tildi. O'zbekiston tomonidan, lekin Qozog'iston tomonidan bitta muammo bor. Bu shu Yevrosiyo ittifoqiga a'zoligi juda cheklantirib qo'yadi Qozog'istonning iqtisodiy tashqi savdo munosabatlarini olib borishga va menimcha haqiqiy integratsion loyihalarni paydo bo'lishga Markaziy Osiyoda va Markaziy Osiyo mamlakatlari shu integratsion islohot integratsion loyihani markazi bo'lishiga juda katta mas bo'lmasa ham, lekin yetarli darajada xalaqit beradi bu. Chunki avvalambor Turkmanistonga bo'lgan tashrifda Turkmaniston hech qaysi tashkilotlarga qo'shilmagan. Bu gaz neft bo'lmadi, haqiqatda bu hozir mendan oldim o'tib o'tgan hurmatli jurnalist to'g'ri aytdilar. Neft gaz masalasi bu yerda jiddiy emas. Turkmaniston juda qiziq loyihalar taklif qildi O'zbekistonga, shularning ichida O'zbekiston, bilasiz, eng katta strategik eng muammo turgan O'zbekistonni oldida bu dengizlardan uzoqlashishi, portlardan va O'zbekistonni jahon bozoriga chiqish kommunikatsiya muammolari. O'zbekiston masalan Turkmaniston taklif berdi, Kaspiy portlari Turkmaniston hududida joylashgan, Kaspiy portlari orqali Janubiy Qafqaz, masalan Ozarbayjon, Gruziya orqali Qora dengiz portlari bilan chiqib Turkiyani orqali Yevropa bozoriga chiqish, o'sha portlar orqali Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq bozorlariga chiqish imkoni tug'ilyapti. Bu
ayni imkon Qozog'iston bilan ham bor, Anvarbek, chunki Qozog'iston asosiy yo'llarimizdan biri Yevropaga boradigan.
Ha, albatta, Qozog'iston menimcha yaxshi bo'lardiki, o'z vaqtida masalan Qozog'iston, Gruziston, Turkiya, Ozarbayjon temir yo'l qurishgan edi, birlashtiradigan. Shunga O'zbekiston ham qo'shilsa, masalan Qozog'iston ham, Turkmaniston ham, O'zbekiston ham va Ozarbayjon, Gruziston va Turkiya haqiqiy erkin savdo zonasini yaratishib va shu zona masalan o'sha Yevrosiyo ittifoqi Shanghay tashkiloti degan umuman ishlamayotgan yarim o'lik yo umuman Markaziy Osiyoga zarar keltiradigan tashkilotlarni o'rniga haqiqiy shu mana shunaqa loyiha paydo bo'lganda menimcha juda katta, juda ko'p muammolar yechilardi va juda katta imkoniyatlar tug'ilardi. Endi Qozog'iston O'zbekiston o'rtasidagi muammolar jiddiy emas, mana zerikarli deganim, chunki
Anvarbek, bilasizmi, siz siyosiy masalaga e'tibor berdingizda oldindan. Mana sizdan oldingi gapirgan Safarboy aka Jubayev aytdiki, marhum Islom Karimov bilan hozir iqtidordagi Nazarboyev o'rtasidagi taranglikda bir ijobiylik ko'rdim dedi. Chunki Karimov o'sha Rossiya orqali O'zbekistonni yana yo'q, Qozog'iston orqali O'zbekistonni yana Rossiya ta'siriga tushishidan qo'rqishini ochiq aytib kelgan. Ya'ni tarixiy faktlarga suyanib, o'z vaqtida Markaziy Osiyoni ishg'ol bo'lishiga ham o'sha qozoqlar sabab bo'lgan degan qanaqa tarixiy fikrlarga tayanib, o'sha Qozog'iston orqali yana Rossiyaga ta'siriga tushamiz degan ma'noda bir protivostoyaniya o'sha turardi, ya'ni Nazarboyevga qarshi. Bugun bu narsa yo'q bo'lsa yaxshimi yomonmi, o'sha masala siyosiy masala, siyosiy tarafi?
Yo'q, men o'ylamayman Qozog'iston orqali Rossiya bu yerga kirib keladi deb. Qozog'iston ham 100% Rossiya parast mamlakat emas. Men aytaman, Tojikiston bilan Qirg'iziston ancha Rossiya parast. Qozog'istonga nisbatan Qozog'iston tashqi siyosati O'zbekistonniki tashqi siyosatga nisbatan masalan Rossiyaga yaqinroq bo'lishi mumkin, lekin Markaziy Osiyoda bu shunaqa bir mamlakat emaski Qozog'iston orqali kirib kelishi mumkin degan. Balki Qozog'iston shunaqa kuchlar bordir, shuni eshitadigan, lekin menimcha Rossiya kirib kelaman desa boshqa yo'l bilan kirib kelaveradi. Bu avvalambor bizga, o'zbekistonliklarga va hozirgi O'zbekiston hukumatiga bog'liq. Lekin bu yerda hozir bunaqa omillar yo'q, lekin boshqa narsa bor bu yerda. Men zerikarli deganim o'sha, qaytmoqchiman, Tojikiston, O'zbekiston, Qirg'iziston, O'zbekiston muammolar tiqilib yotibdi.
O'sha muammolarga Anvarbek, eshitirishimizda o'zbekistonlik sobiq mulozim, tadbirkor, noshir Anvar Mirzo Husaynov qatnashyapti. Bu kishi javob bersa, bilasizmi? Anvar aka, assalomu alaykum, eshityapsizmi?
Alaykum assalom, eshityapman.
Qarang, mana mintaqani mushtarak o'rtoq muammolari borda. Bu o'sha suv zaxiralari muammosi. Shu paytgacha suv kimniki, suv bizniki, suv tovar bo'lsin degan ma'noda bir ziddiyat paydo bo'lib keldi. Nazarboyev suv zaxiralari mintaqa xalqlarining umumiy mulki ekani va qo'shnilarni xavotirlarini, ya'ni O'zbekistonning xavotirini tushunishini aytgan. Nazarboyevga ko'ra, Qozog'iston va O'zbekiston daryolarning quyi oqimidagi qo'shnilar manfaatlarini inobatga olgan holda bir hamkorlik qilishlari zarur va o'sha gidroinshootlar masalasi. Shu ma'noda Qozog'iston tarafini bu qarashlarga sizning munosabatingiz? Anvar aka,
mana munosabatim, men xalqaro
ekologiya fanlar akademiyasining a'zosiman. Juda ko'nglimga yaqin mavzu o'sha chegaralardagi suv mojarolari. O'ylaymanki, Qozog'iston bilan O'zbekistonni o'sha geopolitikada birlashtiradigan narsalardan bittasi bu o'sha suv masalalarida fikri juda bir-biriga yaqinligi. Nazarboyev o'sha umumiy insoniy qadriyatlarda qat'iy turib kelayotganligi shu vaqtgacha bu juda ham yaxshiki Qozog'iston bilan O'zbekiston mana shu katta suv siyosatida agar birlashsa, demak Tojikistonni, Qirg'izistonni o'sha suv sohasidagi siyosatiga o'sha sog'lomlik, aniqlik kiritishi mumkin. Haqiqatan suv bu Xudo bergan ne'mat va Qur'oni Karimda ham va shariatda ham o'sha suvdan foydalanishda o'sha ostdagi quyidagi ehtiyojmandlarni ehtiyoji birinchi o'rinda turishi kerak degan bir ulug' fikrlar bor. Mana shundan kelib chiqqan o'ylaymanki, Nazarboyev Mirziyoyev uchrashuvida albatta mana shu suv muammosiga munosabat muhokama qilingan bo'lishi kerak va unda bu ikki prezident kelishsa yaxshi. Yana bitta mavzu manimcha juda haligi dolzarb mavzu muhokama qilinishi kerak. Bu endi Mirziyoyevni Rossiyaga tayyorlanayotgan o'sha rasmiy viziti oldidan albatta bugun O'zbekistonni muammolaridan bittasi endi uzoq muddatlik neft bilan O'zbekistonni ta'minlash. Bu albatta o'sha neftni bizga O'zbekistonga import qilish masalasi juda ham dolzarb turibdi. Endi qayerdan biz neft olishimiz kerak degan masala hozir muhokama qilinyapti ekspertlar darajasida. Bu Turkmanistonda ham neft bor, ulardan sotib olish imkoniyati. Qozog'iston mana o'zini neft qazib chiqarishini yildan yilga oshirib boryapti. Qozog'iston O'zbekiston bozoriga ehtiyoji bor, chunki logistika ham muhim o'rin tutadida xalqaro savdoda. Logistika bo'yicha eng qulay bozor Qozog'iston uchun O'zbekiston. Yana bitta katta neft manbasi bu G'arbiy Sibir. G'arbiy Sibirdan Qozog'iston hududi orqali O'zbekistonga katta o'sha neft quvurlari bor edi. Men o'sha neft gaz vaziri bo'lib ishlagan vaqtimda mana shu G'arbiy Sibir O'zbekiston quvuri orqali yilida 8 million tonnagacha neft olganmiz. Shuning uchun mana shu neft quvurini tiklash balkim Mirziyoyev va Putin uchrashuvida muhokama qilinib hal qilinar.
Buni endi alohida gaplashamiz, endi yana vaqtimiz bor, bu aprelda bo'ladigan tashrif. Hozir bu gaplarni masalan neft masalasi ko'rildimi, ko'rilmadimi degan masalani Safarboy aka Jubayevdan so'rasak, chunki u kishi Ostonada. Safarboy aka, mana O'zbekistondan 300 ga yaqin hukumat mulozimi Ostonaga bordi. Ularning orasida barcha sohalar bo'yicha mutaxassislar bor. Neft masalasi, suv masalasi qay darajada ko'rildi, masalan global masalalar? Safarboy aka.
Endi suv masalasida juda yaxshi gaplar bo'ldi. Men endi bu yerda Oroldan shu Orolni qutqarish bo'yicha Nazarboyev bilan Mirziyoyevning bir umumiy fikrga kelgandan boshqa qo'shalmayman. Mutaxassis emasman. Lekin Qozog'istondan O'zbekistonga ko'proq berish masalasi qaraldi. Unga ijobiy hal qilindi. Qozog'iston O'zbekistonning neft zavodlariga neft beradi-da, O'zbekistondan shu oziq-ovqat, ya'ni oziq-ovqat olishga, almashishga kelishildi.
Safarboy aka, yana bir jiddiy masala bor. Balki ko'rildimi, ko'rilmadimi sizdan so'raymiz. O'zbekiston mana Janubiy Koreya bilan shartnoma tuzib, mehnatkashlarni yuboradi o'sha yerga, mehnat mardikorlarini, muhojirlarini ishlashga. Lekin bilamizki, o'sha o'tirorda Qozog'istonni juda ko'p joylarida ishchi kuchiga ehtiyoj bor. O'sha O'zbekistondagi ortiqcha ishchi kuchlarini Qozog'istonga yuborish masalasi, mehnat mardikorlari, mehnat muhojirlari masalasi ko'rildimi?
Endi bunaqa bir men hech qanday biznes forumda ham, keyin prezidentlarning gaplarida ham bu narsani eshitmadim, lekin men bilaman, O'zbekistondan kelib ishlashga hech kimga cheklov yo'q. O'zbekistonda kelib ishlayman deganni shu ishlaydigan joydagi qalqonaning rahbari hal qiladi. U agarda shu O'zbekistondan mutaxassis keladigan bo'lsa, masalan qurilishlarda, men aytyapman-ku, bir turizm 500 ming o'zbekistonlik hozir o'sha Qozog'istonda ishlayapti. Ularni qurilishda, Astana'ning qurilishida juda o'zbeklar ko'p.
ularni ishlatishni shu korxonaning boshlig'i boradi, behalga migratsiyaga borib ariz berib, atiga bir 3000 tanga, endi bilmadim, bir 10 dollarcha soliq to'laydi-da, bemalol ishlataveradi. Bu yerda muammo yo'q.
Endi menimcha muammo bor deyshyapti, bu ularni ijtimoiy himoyasi bilan bog'liq. Mana Bobomurod Abdullayev yaxshi biladi bu gaplarni, o'zbekistonlik jurnalist. Bobomurod, o'sha o'zbekistonlik ishchilarni, Qozog'istondagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarining muammolarini qanday yechilsa ma'qul bo'ladi deb o'ylaysiz, Bobomurod?
Xaparbayev aytganidek, protsedura nuqtai nazaridan Qozog'istonda mehnat muhojirlarini ro'yxatga qo'yish, uni patent litsenziya olish Rossiyadagidan ancha yengil va osonroq. O'sha kim ishlatmoqchi bo'lsa shu o'zi hal qiladi, bor bu tomonlama rost. Lekin pulini berish bermaslik masalalariga kelganda, u hamisha yana o'sha ish beruvchini o'ziga bog'liq bo'lib qoladi. Bu yerda u Rossiya bilan bir xil ahvolda. Misol uchun mehnat muhojiri sudga murojaat qilolmaydi, bu yerda o'rniga murojaat qilolmaydi, bu tomonlama ahvol bir xil. Lekin protsedura nuqtai nazaridan, qarshilik yo'qlik nuqtai nazaridan albatta Rossiyadan yaxshiroq.
Yo, bir ikki davlat o'rtasida shartnomalar bo'lsa, ularni bir ijtimoiy himoyasi, huquqiy himoyasi,
shartnoma, misol uchun shartnoma bo'lishi mumkin. Masal nima deydi, Koreyada buni qilish kerak, chunki o'rtada viza bor. Viza bo'ladigan holatlarda ikki davlat shartnoma qiladi, o'sha mehnat vizasini berish kerak, hayot yotoq bilan ta'minlash, oyligi bilan ta'minlash. Bu masala endi Qozog'iston bilan O'zbekiston o'rtasida viza rejimi yo'q bo'lganligi bois bu alohida bir shartnomaga muhtoj narsa emas o'zi aslida.
Bobomurod Abdullayev fikrlari, Anvar nazardan so'rasak shu masalada, bugun bitta mutaxassis bilan gaplashsak, biz qozoqlar bilan siz deb gaplashadigan davrga keldik. Ular bizdan ancha ilgarilab ketdi. Ular o'sha texnologiya sohasida ishlayapti. Biz ularga faqat dastyor bo'lish, o'sha uy qurish, mardikorlikka yarab qolyapmiz degan ma'noda bir afsuslanarli gaplar aytdi-da. Nima deysiz shu masalaga, Anvarbek?
Yo'q, bilmayman, endi vaqt ko'rsatadi. Qozog'iston asosan neft orqali yashayapti. Markaziy Osiyo mamlakatlari xomashyo bilan yashayapti. Ne vaqt uni kelajak ko'rsatadi. Bunaqa gaplarni eshitganman. Albatta, iqtisodiy qonunlari liberallashtirishi bizdan oldinga ketib qolgan, lekin bu yerda aytildi, ikkita fikrga qo'shilyapti. Birinchidan, muhojirlar Koreya bilan O'zbekiston o'rtasida, chunki viza tizimi bor, o'shaning uchun shartnoma bor. Yo'q. Qozog'iston, Koreyada demokratiya bor, sud bor, bilasizmi? Va u yerda kim qanaqa ishlamasin, unga vaqtida to'lash, uni huquqlarini hurmat qilish, sobiq ittifoqida bunaqa narsa yo'q. O'zbekistonda ham, Qozog'istonda ham, Rossiyada ham bitta shu muammo. Va shu muammoni ko'rinishi u chetdan kelgan kuchga ham bo'lgan munosabat. Ichki, masalan, bizda ham ichki, masalan, propiska masalasini olsak, yo'qsa Qozog'istondagi xuddi shunaqa narsa. Lekin shunga bu yerda, masalan, bu juda fundamental chuqur narsa, shunga qaramasdan shartnoma kerak. O'zbekiston hukumati o'zini elchixonalari, konsul xizmatlari orqali iloji boricha muhojirlarga, mehnat ishchi muhojirlarga yordam berish kerak. Ikkinchi, man qo'shilmaydigan narsa, birinchi bu G'arbiy Sibir o'sha orqali Rossiya bilan Polsha bilan kelishib o'sha haligi eski loyihani tiklash, menimcha bizga Turkmanistondan, Qozog'istondan neft zaxirasi bilan foydalanish yetarli bo'ladi. Logistika masalasi yo'q va hokazo. Rossiyadan muhim strategik ahamiyatga ega muhim resurslarni sotib olib, bu Rossiyaga bog'lanib qolish. Biz juda yaxshi ko'ryapmiz, qanaqa Rossiya gaz bilan neftni Yevropa bilan munosabatlarda, Ukraina bilan munosabatlarda ishlatyapti. Biz qanaqa energetik jihatdan, mana shunaqa muhim tomonlardan Rossiyadan uzoq bo'lib, mustaqil bo'lsa shuncha yaxshi bo'ladi. Neft zaxirasi Turkmanistonda bor, Qozog'istonda bor. Vaqtida to'lab, vaqtida shartnomalar tuzib, bu shartnomalar shaffof bo'lsa bo'ldi. Qolganini hammasini qilib ishlatsa bo'ladi.
Rossiyadan masofalashish tarafidasiz, bilaman sizning fikrlaringizni, Anvarbek. Bugungi kunda Markaziy Osiyodagi, men reallikni qarasak, barcha prezidentlar ichida eng uzoq yashab turgani va tajribasi jihatdan ham, ta'siri jihatdan ham Nazarboyev bo'lib qolyapti-da. Shu ma'noda Nazarboyevni bir Markaziy Osiyoni oqsoqoli sifatida, Markaziy Osiyoni umum integratsiya siyosatiga rang va ohang beradigan ta'sirli odam deb tan olishimiz mumkinmi? Ya'ni tajriba jihatdan.
Albatta, Nursulton Nazarboyev ko'p odamlar aytadi, Rossiya paras, ayrimlar aytadi, yo'q, Qozog'istonda bo'lgan odam yaxshi bo'ladi. Qozog'istonda Qirg'iziston bilan Tojikistonga nisbatan mustaqil fikr Rossiyaga nisbatan bor. Va to'g'ri, yaqinda bitta qanaqadir blogerini qamab qo'yishdi, juda achinarli holat, lekin shunga qaramasdan bor. Endi Nursulton Nazarboyev ham, bu albatta oqsoqol, albatta integratsion loyihalarga tuyg'u berishi mumkin, lekin bu odam ham siyosiy jihatdan ancha o'tiribdi va kelajakda Qozog'istonda kim rahbar bo'ladi hech kim bilmaydi. O'zbekistonda ham o'ylashadi Islom Karimov abadiy o'tiradi deb. Shunga qaramasdan albatta berishi mumkin va beradi ham. Ma'lumki, bu yerda faqatgina Nursulton Nazarboyevga bog'liq emas, O'zbekiston ham Turkmaniston ham irodasi bo'lsa, yo bo'lmasa shu uchta mamlakat integratsion loyihalar orqali o'sha aytib o'tilgan Ozarbayjon, Gruziston, Turkiya bilan qo'shilishib bitta transport kommunikatsiyasi oddiy loyiha orqali erkin savdo zonasiga qadam qo'yishsa bitta muhim qadam bo'ladi. Katta ko'p ancha balandparvoz gaplarsiz, bu katta loyihasiz bu juda katta ish bo'ladi.
Rahmat. Bugungi eshittirishni Kamina Abdulla Eskandar olib bordi. Rahmat, omon bo'linglar.
Omon bo'linglar.
Rahmat.
Qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir. Mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda. Siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling.
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.